Nåde være med dere, og fred fra Gud, vår Far, og Herren Jesus Kristus. Amen. La oss be. Ja, kjære Jesus, hvilken nåde det er å få samlet til julegudstjeneste på ny. Hvilken stor glede for oss alle at vi skal få lov å minnes at du ble født som et lite barn, at du kom ned til vår arme jord for å frelse oss alle fra våre synder. Kjære Jesus, vi takker deg for at vi får feire jul enda en gang. Vi ber deg om at du må hjelpe oss alle, slik at vi kan bevare ordet ditt om nåden, ordet om tilgivelsen i hjertene våre, og trøst oss ved det hver eneste dag. Amen. Ja, vi har lest juleevangeliet, og det har vi hørt mange, mange ganger før. Hva skal vi tenke om alt det som står i juleevangeliet? For det står jo så mye forskjellig. Det står om det som skjedde først, om at keiser Augustus hadde befalt at hele verden skulle innskrives i skattemanntallet i Romerriket. Og dette var årsaken til at Josef og Maria måtte reise fra Nazaret til Betlehem. Og der skjedde det noe som vi vet. Der ble Maria, der fikk hun barn. Hun måtte føde barnet sitt i en stall og legge han i en krybbe. Og så var det dette fantastiske om gjeterne. Om denne merkelige tingen som skjedde med de, at de fikk se en engel, et helt englekor som sang der ute på marken, og fortalte om det som hadde skjedd inne i Betlehem. Så det er så mye i denne fortellingen. Men det er framfor alt en ting som jeg synes, altså det er jo mange ting vi kan se, som er typisk for juleevangeliet, men det er framfor alt en ting som jeg synes er veldig typisk, og som trer veldig tydelig fram i juleevangeliet. Og det er Guds nåde. Guds nåde. Nåde. Vet dere hva det betyr? Nåde. Det betyr Guds ufortjente kjærlighet. Guds ubetinget kjærlighet. Guds betingelsesløse kjærlighet til hvert menneske på denne jord. Og det er faktisk ikke mange tekster i Bibelen som så klart og tydelig viser oss at hos Gud finnes det nåde, som nettopp juleevangeliet. At Gud er en frelsens Gud, en Gud som frelser oss. Nesten hvert eneste vers i juleevangeliet viser oss dette. At Gud er nådig mot oss. Paulus, han skriver i Galaterbrevet et sted: i tidens fylde sendte Gud sin sønn, født av en kvinne. I tidens fylde, det vil si, da tiden var inne, da tiden var kommet, da sendte Gud sin sønn til jorden. Da Augustus var keiser i Roma, og Quirinius var landshøvding i Syria, da var tiden inne. For oss kan det kanskje se ut som at det var keiser Augustus og det var landshøvdingen Quirinius som bestemte verdenshendelsene. Men vi ser hvordan Gud bruker mektige verdensherskere til å sette sin frelsesplan ut i livet. Keiseren har befalt at hele den romerske verden rundt hele Middelhavet skal innskrives i manntall, i skattemanntallet, slik at han kunne vite hvor mange som skulle betale skatt til ham. Og alle måtte reise for å la seg innskrive i skattemanntallet hver til sin by, står det i juleevangeliet. Og det betydde at Josef og Maria, som altså bodde i Nazaret i nord, de måtte reise den lange veien helt sør i Israel til Betlehem. For det var nemlig sånn at Josef og Maria var begge to av Davids hus og ett. Så derfor måtte de reise til Davids by for å la seg innskrive. Og da tiden var altså inne, da tiden var kommet, Då sände Gud sin son till jorden. Och han skulle visa för hela världen sin stora kärlek och nåd. Mens de var där kom tiden då han skulle föda, läste man. Och hon födde sin son, den första födde, och la honom i en krybbe. Ja, sett med mänskliga ögon så kunde det ju verka som en tillfällighet att Jesus blev född akkurat där och akkurat då. Men det var ingen tillfällighet. Det var helt i tråd med Guds frälsesplan. Sån gick profetien i det gamla testamentet i uppfyllelse. Profeten Mika, han hade sagt: "Men du, Betlehem, Efrata, den ringeste bland ätten i Juda, från dig lär jag komma en man som ska vara härskare över Israel. Han har sitt upphav i gammal tid, han är från evighetsdagar." Och nöjaktig sån Gud på förhand hade bestämt och lovat, sån skedde det. I den lilla byn Betlehem blev han som var världens frälsare född. Det första huset hans var en stall. Eller kanske en grotta, men vet inte. Det står ju ingenting om det i julevangeliet. Men det står att han blev lagt i en krubbe. Och i krubbe, det var ju matfatet till dyrene. Och det var den första sängen hans. I allt detta så åpenbaras Guds nåde och kärlighet så klart och så tydligt att man kan undra oss över varför så många inte ser det. För vem av oss kan väl tro att Gud är sint på oss när han kommer till oss i en sån en ydmyg skickelse? Att han blir född som ett litet barn i en stall och lagt i en krubbe. Inte på ett stort och flott sykehus. Inte i kejsarens slott. Jag är en gång i ett litet härberge. Men i ett hus där ingen människa ville bo, bara dyrene. Där blev han född. Han som är kongenes konge och herrenes herre. Han som är världens frälsare. Vem kan väl vara rädd och skälva för ett sådant litet barn? Vem kan väl tro att Gud kommer för att döma oss när han kommer i en sådan fattigslig skickelse? Så ser man hur Guds nåde till oss blir åpenbart i allt detta. Men vi ser det ännu tydligare i det som vidare blir fortalt i julevangeliet. För man får höra om någon getare i närheten av Betlehem som hållt nattevakt över sövende sina denna natten. Getarna, vet man, de var bland de fattigste och de mest förakta av alla människor i Palestina på denna tiden. Och i vår tid är det vissa yrkesgrupper människor ser ner på för de är så dåligt betalt och för de gör ett arbete som ingen andra vill göra. Så är det i vår tid också. Där finns vissa yrker som är ganska förakta och sett ner på. Varför valde Gud sådana enkla människor till att vara de första som fick höra de goda nyheterna om frälsaren som var född? Varför valde han någon enkla fattiga getare? Vi vet inte. Men vi vet bland annat vad Paulus skriver i första Korintherbrev. Det som regnes som svagt i världen utvalde Gud sig för att göra det starka till skamme. Det som står lavt i världen, det som blir föraktet, det som ingenting är, det utvalde Gud sig för att göra till intet det som är något, för att icke något människa ska rosa sig ovanför Gud. Om Gud hade gått i det mänskliga mål, i det mänskliga kvalifikationer, så hade han sannsynligvis icke valt ut fattiga getare till vara de första människorna som fick höra julevangeliet. Och som själv var de första som förkynte detta glada budskap om frälsaren. Men Gud går inte efter mänskliga kvalifikationer eller egenskaper. Heller inte går han efter mänsklig värdighet eller mänskliga förtjänster. Ja, Guds nåde går inte efter något i oss i det hela tatt. Ingen av oss, inte en enaste en, kan rosa sig av och ha gjort sig förtjänt Guds nåde. Som vi sa, nåde, det betyder Guds uförtjänte kärlighet. Guds ubetingade kärlighet. Är det av nåde, är det icke på grund av gärningar. Ellers vill ju nåden icke vara någon nåde, skriver Paulus. Så visar alltså Guds nåde sig i detta också. Att han väljer någon fattiga getare till att vara de första som får äran av å høre juleevangeliet, og som får gleden av å fortelle andre om frelseren som er født. Men framfor alt så finner vi Guds nåde og kjærlighet i det engelen forkynner for gjeterne. Frykt ikke, sier engelen. Vær ikke redd. Har dere lagt merke til at hver gang det fortelles i evangelien om at en engel åpenbarte seg for menneskene, enten det var engelen Gabriel som viste seg for Zakaria, han som var far til døperen Johannes, eller da Gabriel viste seg for Maria og fortalte om barnet som hun skulle få, eller englene viste seg for gjeterne her på marken, så var noe av det første engelen sa: frykt ikke. Vær ikke redd. Hvorfor? Jo, for menneskenes naturlige reaksjon når de får se en budbærer fra den sanne Gud, det er frykt. Redsel. Uro. Menneskenes naturlige reaksjon i møte med det guddommelige er redsel. Og hvorfor er det sånn? Det er fordi vi mennesker innerst inne vet at om vi skal måtte stå til ansikt til ansikt med den levende Gud, så er det ute med oss. For våre samvittigheter forteller oss at et sånt møte, det vil bli alt annet enn et koselig og kjekt møte. Det vil bli en forferdelig opplevelse. For vi har ingenting å stille opp med overfor den hellige og levende Gud. Denne frykten var de gjeterne på marken kjente. Midt i den svarte natten, der ute på marken, det er kålsvart, står plutselig en Herrens engel foran dem. Og det står at Herrens herlighet lyste om dem. Og når Herrens herlighet lyser, da er det ingenting som er skjult lenger. Da blir alt avslørt. Vi mennesker kan prøve å skjule mange ting i livet for hverandre. Kanskje håper vi at mye av det vi tenker, sier eller gjør, også skal være skjult for Gud. Men når Guds herlighet lyser, da er ingenting skjult. Så derfor var gjeterne sin reaksjon helt naturlige. De ble redde. Men vær ikke redd, sier englene. Vær ikke redd. Dere trenger ikke være redde. For det jeg nå skal fortelle dere, det skal ikke gjøre dere redde. Tvert imot, det kommer til å fylle dere med glede. For det er noe godt jeg skal fortelle dere. Det er en god nyhet. En stor glede. Og denne gleden gjelder ikke bare dere. Den gjelder hele folket, sier englene. Ikke bare visse utvalgte, men alle. Alle må få høre om denne gleden. Og dermed lærer vi også en annen viktig side ved Guds nåde. Den gjelder alle. Alle har syndet, sier Bibelen, og de har ingen del i Guds herlighet. Men ufortjent og av hans nåde blir de erklært rettferdige på grunn av gjenløsningen i Kristus Jesus. Skriver Paulus i Romerbrevet. Ufortjent og av hans nåde blir de, det vil si alle, erklært rettferdige. Og derfor sier engelen at denne gleden, det er en glede for hele folket. Guds nåde gjelder alle. Guds ufortjente kjærlighet, ubetinget kjærlighet, strekker seg til alle mennesker. Det vil si alle dere som er her i dag også. Hva består så gleden i? Svaret på dette er det viktigste av alt når det gjelder Guds nåde. For hør hva engelen sier videre. I dag er det født der en frelser i Davids by. Hvem er denne frelseren? Jo, det er et under over alle under. For engelen sier han er Kristus, Herren. Eller som dere hørte jeg leste i den nye oversettelsen, bibeloversettelsen, han er Messias, Herren. Kristus og Messias, det er det samme. Kristus er det greske ordet for Messias, som er hebraisk. Og et gladere budskap enn dette som gjeterne her får høre, det har knapt blitt forkynt for noen mennesker, hverken før eller siden. En frelser er født. Og det var ikke hvem som helst. Det var ikke hvilken som helst frelser. Det har stått frem mange på jorden opp gjennom historien som har påstått at de var frelsere. Og mennesker tilber alle mulige slags frelsere den dag i dag. Men denne frelseren som var født denne natten i Davids by Betlehem var en helt spesiell frelser. For han var Kristus, Herren. Han var Kristus. Som jeg sa, Kristus er det greske ordet for det hebraiske ordet Messias. Og alle troende jøder, sånn som disse jeterne, visste hvem Messias var. Det visste alle. Det var jo han som Gud hadde lovt skulle komme for å frelse folk, og det hadde han lovt i hundrevis av år gjennom profetene, frem til denne dag. Så hadde han lovt at skulle komme en, Gud skulle sende en, som skulle frelse folket. Messias skulle komme. Det visste de troende. Og denne frelseren er i tillegg Herren, sa engelen. Herren. Det er ingen andre enn han som overalt i det gamle testamentet kalles med dette navn. Herren. Han som er Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud. Så hvem var han altså, denne frelseren som var født der inne i den lille landsbyen Betlehem i stallen og lå der i krybben? Jo, det er et under over alle. Det var Gud, Herren selv. Kan vi tenke oss et gladere budskap? Kan vi tenke oss en bedre nyhet? Gud selv har kommet til jorden som et lite nyfødt barn. Gud selv er blitt menneske. Tenk hvilken ære det er å være menneske. Er du et menneske? Jeg er et menneske. Gud selv har blitt som oss. Oss mennesker lik. Vi leser blant annet i Hebreerbrevet, siden barna er mennesker av kjøtt og blod, måtte også han bli menneske som de. Det er jo ikke engler han tar seg av, men han tar seg av Abrahams sett. Derfor måtte han i ett og alt bli sine brødre lik. Ja, dette sverer under, dette får ikke med til fatte, klarer ikke med å fatte med det lille hovedet vårt. Med vår enkle forstand. Vi kan ikke forstå at Gud selv kan bli menneske. Han som er den allmektige Gud, himmelens og jordens skaper, han stiger ned til vår elendige jord og tar på seg vår menneskelige natur og blir født som et hjelpeløst lite barn av en fattig jomfru. Ja, dette er ufattelig og det er ubegriplig. Gud kommer ned til oss. Vi trenger ikke klatre opp til han. Det er mange som tror det at de må klatre opp til Gud, de må streve seg opp til Gud. Han kommer ned til oss. Vi trenger ikke streve oss ihjel for å finne ham. Han kommer like ned til oss. Og hvem kan vel være redd for et lite hjelpeløst barn? Han gjør ikke forskjell på folk. Et barn, det smiler like blitt til en fattig tigger som et rik og mektig konge. Men hvorfor kom han da? Jo, engelen sier det. Det er en frelser som er født. Han er en frelser. Gud selv har altså kommet ned til jorden for å frelse. Bibelen sier at Jesus kom for å oppfylle all rettferdighet. Det betyr at han i ett og alt skulle oppfylle Guds rettferdighet, Guds hellighet og rettferdighet. Han skulle oppfylle alle de krav Gud stiller til oss. De skulle han oppfylle. Og han kom for å sone straffen for alle våre synder, sier Bibelen. Alt dette gjorde han i hvert menneskets sted. Det var vi som skulle gjort dette. Det var vi som skulle leve et godt og feilfritt liv. Men vi får det ikke til. Så kommer Jesus og gjør det i stedet for oss. Han er hvert menneske stedfortreder i sitt liv og i sin lidelse og død. Ja, hvilken ufattelig kjærlighet og nåde er det ikke Gud åpenbare for oss i juleevangeliet. Gud selv har kommet ned til jorden som et lite menneskebarn for å frelse oss fra alle våre synder. Og om du noen gang skulle tvile på om han har kommet til deg for å frelse deg, om du noen gang skulle tvile på at Guds kjærlighet og Guds nåde gjelder deg også, så les engelens budskap, ja, hele juleevangeliet en gang til. Og merk det hvert ord. Frykt ikke. Vær ikke redd. Jeg kommer til dere med bud om en stor glede, en glede for hele folket. I dag er det født der en frelser i Davids by. Han er Kristus, Herren. Amen. Ja, kjære Jesus, takk for juleevangeliet. Takk for at det så tydeligt og klart viser oss at alt er av nåde. Takk for at vi har fått høre det igjen, og hjelpte oss å bevare det i våre hjerter. Sånn som Maria gjorde, da hun fikk høre alt det gjeterne fortalte. Hun tok vare på det i sitt hjerte, og trodde på det. Amen.